Таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 29 сентябрь бейшембидеги таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчу негизги темалар. Бишкектин Свердлов райондук соту иликтөөчү журналист Болот Темировдун соту боюнча кечээ өкүм чыгарды. Ага ылайык Темиров маңзат жана паспорт иши боюнча акталды.
Эл талабы менен биз сот системасын оңдой алабыз да. Ушинтип, мында эч ким келбей, эч ким колдобой мени койсо, эвакуле мени камап койгон эле.
Ачык булактардагы маалыматтарга караганда 24 февралдан 23 сентябрга чейин Украинада бери дегенде 6756 аскердин каза болгону тастыкталды. Аларда мобилизациядан качкан орусиялыктар Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнө агылууда. Батирлер кымбаттап, авиабилеттердин баасы асман чапчыды.
Ошо Россия азаматтарына айтып отурмуз го, жана гана аз кезинде жигиттер Ошага кетиңиздер, биздин Казакстаныбыздын заңын бузбаңыздар деп.
Бүгүн Түркияда 4-чү көчмөндөр оюндары башталды. Ал 2 октябрга чейин болмокчу.
Спорттук оюндардагы, маданий программалардагы бир жерде болот.
Алдыда ушул жана башка баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды кабарчыбыздан угуп алыңыз.
Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен Орусия Украинанын 4 облусунда эл аралык коомчулук тааныбаган референдумдарды өткөргөнү үчүн Москвага санкция салууну сунуштады. Ал 28 сентябрда билдиргендей, жаңы санкциялар Украинадагы согушту жалган референдумдар аркылуу күчөткөнү үчүн Кремльге кымбатка турат. Эми санкциялардын айлампасын Евробиримдикке кирген 27 мамлекет жактырышы керек. Орус армиясы жарым жартылай көзөмөлдөгөн Украинанын 4 аймагында жасалма референдум өткөрүлүп, жыйынтыгы 28 сентябрда жарыяланган, ага ылайык аймактын жашоочулары Орусияга кошулууну тандаган. Батыш мамлекеттери Киев жалган референдумдун жыйынтыгын тааныбай турганын билдиришкен. 2014 жылы Орусия ушундай эле жол менен Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алган. Баткенде Кыргыз-Тажик чек ара маселесине байланыштуу жергиликтүү тургундар менен президенттин облустагы өкүлү Абдикарим Алимбаев жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жолугушту. Бул жыйынга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да келери кабарланып, бирок катышкан жок. Эки жетекчи Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу соңку протокол боюнча жарандарга түшүндүрмө беришти. Апас Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын залындагы жолугушу 5 саатка созулганын Азаттыктын кабарчысы жеринен маалымдады. Жыйынга катышып чыккан жарандардын айрымдары түшүндүрмө элди канааттандырганын белгилешти. 27 сентябрда Баткен облустук администрациянын алдына эл топтолуп, Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча кабыл алынган соңку чечимдер жөнүндө маалымат берүүнү талап кылышкан. 25 сентябрда Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимовдун жолугушуусунун жыйынтыгында протокол кабыл алынган. Анын негизинде эки тараптан 4 бекет алынмай болгону кабарланган. 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстан Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атоодо, дүйшөмбү дагы ушундай турумду карманууда. Сотто акталган журналист Болот Темиров өкүм адилеттүү болгонун айтып, бул үчүн элдин көзөмөлү негизги роль ойногонун билдирди. Сот отуруму аяктагандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берген Темиров мындай чечимди күтпөгөнүн белгилеп, аны акыйкаттыкка жасалган кадам катары сыпааттады. 28 сентябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов Темировко маңзат боюнча коюлган айып негизсиз экенин айтып, аны актады. Алган паспорту менен чек арадан өткөнү мыйзамдуу болгонун билдирип, ал боюнча да актоо чечими чыкты. Судья Темировко тергөөчүлөр койгон айыптарга далил көрө албаганын белгиледи. Ал эми документ жасалмалоо деген берене менен айыптуу деп таап, бирок жаза чарасы чегерилбей турганын билдирди. Темиров буга апелляциялык арыз жазыларын айтууда. Мамлекеттик айыптоо сотко Темировду 5 жылга жалпы тартиптеги колонияга камоону сунуш кылган прокурор Мэрим Алиева Темировду өлкөдөн чыгаруу тууралуу маселени көтөргөн. Темировко кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү, маңзатты мыйзамсыз даярдоо беренеси менен кылмыш иши козголгон журналисттин ишине мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү жана документтердин жасалмасын жасоо деген дагы эки берене кошулган. Темиров бул доматтардын баардыгын четке кагып, бул бийликтин куйгундуктоосу экенин айтып келген. Евробиримдиктин эсебинде түндүк агым куурларынан газдын сыртка атылышы кокустук эмес, атайлап жасалган иш болушу мүмкүн. Мындай билдирүүнү Даниянын тышкы иштер министри Мортен Боцков жасады.
What we can say about the coincidence here is that it
окуя тууралуу болгону бул кокустук эмес экенин айта алабыз. Ал абдан жакшылап ойлонулуп жасалган иш. Натыйжасын көрүп атасыздар, деди ал. Анда мурда Швеция менен Даниянын сейсмологтору газ атылган жерлерде жардыруу катталганын маалымдашкан. Мындан улам швед полициясы иликтөө ишин баштады. Окуя Европа ансыз да энергетикалык кризиске кептелип жаткан маалга туш келди. 26-сентябрдын кечинде түндүк агым 2 жана түндүк агым 1 газ куурларында авария болгон аныкталган көбөтпөй Борнхольм аралынын жанында 3 куурдан тең Балтика деңизине газ куюлганы маалым болгон. Даниянын өкмөтү билдиргендей, газ дагы бир жумадай сууга атылышы мүмкүн. Москва Европага түндүк агым 1 газ куур аркылуу көгүлтүр от экспорттоону кыскартып, кийин такыр токтотуп салган. Түндүк агым 2 куурунун курулушу жакында эле аяктаганы менен Германия бул түтүк аркылуу газ импорттоо планын токтотуп койгон. Орусияда президент Владимир Путин жарыялаган мобилизациядан качып, негизсиз согушка катышкысы келбегендер АКШдан баш паек алуу өтүнүчү менен кайрылса болот. Бул тууралуу Ак үйдүн маалымат катчысы Карин Жан-Пьер 27-сентябрда билдирди. Биз Орусиядагы көчү каршылыктарына көз салып жатабыз жана ирандар протестолорго кол коюп Путин баштаган согушту алар колдобой турганы тууралуу бизге так белги берип жатышат. Орусияда Путиндин согушуна катышкысы келбеген, ал үчүн жанын берүүгө даяр эмес адамдар бар, деди Жан-Пьер. Анын айтымында Американын бийлиги башпаанек издегендердин баардыгын кубаттайт, ошол эле маалда Жан-Пьер ар бир өтүнүч өз алдынча тыкыр караларын тактады. Орусияда мобилизация 21-сентябрда жарыяланган, буга каршы чыккан 10 000 деген орусиялыктар өлкөдөн чыгып кетүү аракетин көрүп жатышат.
Кесиптешим тааныштырган бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми ал ырай тууралуу маалымат: Кыргыз гидромет бүгүн өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлап жатат. Абанын температурасы чөйрөндө 16-21, Талас менен Нарын жергесинде 15-20, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл аймактарында 21-26, Бишкекте да жаан чачын болбойт, 19-21 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин Свердлов райондук соту иликтөөчү журналист Болот Темировдун соту боюнча өкүм чыгарды. Ага ылайык Темиров маңзат жана паспорт иши боюнча акталды. Ал эми документ жасалмалоо деген берене боюнча айыптуу деп таап, бирок иштин мөөнөтү эскирип кеткенине байланыштуу жаза чарасы чегерилген жок. Журналист Болот Темировго өкүм чыгарган сот жараянына кесиптешим Кубатбек Айбашев да катышкан эле, чогуу уксак.
Сотто журналист Болот Темировко акыркы сөз сүйлөө укугу берилди. Темиров журналисттерди жана сөз эркиндигин басмырлоого укук коргоо органдары менен атайын кызматтардын активдүү катышып жатканын айыптап, соттун колунда мындай мыйзамсыз көрүнүштөрдү токтотуп, адилеттүүлүк жакка бурулуш жасоо мүмкүнчүлүгү турганын билдирди. Өкүмдү судья Акылбек Адимов жарыялады. Журналист Бангизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренелери боюнча акталды. Сот аталган беренелер боюнча журналистке тагылган айыптарга ынанымдуу далилдер жок деп аныктады жана Темиров кыргыз паспортун мыйзамдуу алган деп тапты. Сот өкүмү угузулуп бүткөндөн кийин журналисттердин суроосуна жооп берген Болот Темиров судья Адимовдун аны актаган өкүмүн соттордун адилеттүүлүккө карай кадамы катары баалады жана бул чечимди элдин жеңиши деп атады.
Бүгүнкү күндө мындай бир кадам болду да акыйкаттылыкка ушундай нерселер далай болот деп ойлойм. Бирок бүгүнкү чечим силер жок мүмкүн эмес болмок. Себеби эл колдогон үчүн, эл көзөмөлдөгөн үчүн сот акыйкатты карады. Сөз эркиндик үчүн биз күрөшүп тырышканыбыз үчүн бул чечим чыкты. Экинчиден, бул сот системага биз мүмкүнчүлүк бердик өзү өзүн оңолуп кеткенге. Бундан ары дагы сот системага колдоо көрсөтүп, үстүнөн басымдан тоскоолдук кылып, биз дагы карап турушубуз керек да. Биринчиден силерге ыраазычылык билдирем, анан экинчиден кыргыз элге ыраазычылык билдирем, анан мени колдогондорго. Анан
Алими Темировко тагылып жаткан документтерди жасалмалоо эпизодтору боюнча күнөөлүү деп табылып, бирок жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза чарасы колдонулган жок. Темировдун жактоочуларынын бири Замир Жоошев бул эки эпизод боюнча соттун чечими менен толук макул эместигин жана кийинки инстанцияга даттанышарын билдирди.
ID картаны 2008 жылы алып жатып, ошондой эле 2009 жылы загранпаспорт алып жатып, эки жасалма документти колдонгон деп айтышкан да. Биринчиси, ID картаны алып жатып жанагы Керимбеков Адылбек деген адамга тиешелүү альтернативдик кызматты өтөө жөнүндө военный билетти колдонгон дейт да. Бул жерде күнөлүү деп таап атат, бирок иштин өзүндө Керимбеков Адылбекти сураганда ал айткан, мен альтернативдик кызматты өтөгөн эмесмин, аскердик билетимди эч качан жоготкон эмесмин, мен ал билет менен Россияга келип, жарандыга алып, бул жака военкоматка ошол аскердик билетимди тапшырган. Мен Койташта, орусча айтканда, срочную военную службу кызмат кылган дейт. Ошондуктан бул жерде айыптоо тарап айтып жаткан жүйө жокко чыккан да. Бирок ошого карабастан судья күнөлүү деп таап атат. Бул бизге түшүнүксүз болду. Эми кийинки эпизод, бул деген загранпаспорт алуу максатында жасалма временное удостоверение личности мамлекеттик органга берген экен Болот Темиров дейт. Болот Темиров биринчиден андай удостоверение алган эмес. Экинчиден мыйзамга ылайык загранпаспорт алуу үчүн андай удостоверение талап кылынган эмес. Эгер талап кылынбаса, Болот Темиров эмне кылат? Жасалма андай удостоверениены госорганга алып барып. Ошондуктан бул жерде дагы жанагы айыптоо тарабынын жүйөсү жокко чыккан. Ошого карабастан сот күнөлүү деп таап атат. Бизге бул абдан түшүнүксүз. Бул себептен биз жогоруда турган сотко кайрылабызго деген ойдомун. Муну биз Болот Темиров менен чечебиз.
Бул арада эл аралык коомчулукта бул соттук ишке дыкат байкоо салып турду. Америка Кошмо Штаттарынын Бишкектеги элчилиги социалдык тармактар аркылуу журналистке карата чыккан чечимди кубаттаганын билдирип жазды. Болот Темировко карата соттук териштирүүлөрдүн аякташын кубаттайбыз. Журналисттер эч качан өз ишин аткарган үчүн жазаланбашы керек. Демократия үчүн эркин басма сөз абдан маанилүү, деп жазылат АКШ элчилигинин билдирүүсүндө. Мамлекеттик айыптоочу тарап 21 сентябрдагы соттук отурумда Темировдун күнөөлүү экенин, тийиштүү териштирүү жүргүзүлгөнүн айтып, паспорт алууга байланыштуу эки эпизоддун ар бири боюнча 4 жылдан, мындан тышкары мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү жана мыйзамсыз маңзат сактаган деген эпизоддордун ар бири боюнча да 4 жылдан эркинен ажыратууну сунуш кылган болчу. Жыйынтыгында прокурор журналисти жаза чарасын жалпылап кошуу жолу менен 5 жылга жалпы тартиптеги колонияга камоо керектигин билдирген. Жарандык активист Бурулкан Усманали соттун чечимине жарандык коомдун биримдиги таасир кылды деп эсептейт.
Жалпысынан айтканда жарандык коом жеңди, сөз эркиндиги жеңди, анан Болот деген өтө чоң проверкадан өттү да, бул мен ойлойм, жарандык коом дагы бирге турду да, күч болуп берди. СМИлер бардыгы ошон үчүн элден коркту да, ошон үчүн мен ойлойм, сот системасы эки себептин айынан ушундай чечимге келди деп ойлойм. Биринчисинен үстүдөн заказдар өзгөрдү окшойт, а экинчиден элдин сүрүү өтө күчтүү болду. Дайым ушундай принципте бирге турса, жанагындай көп эл келип, ошондо гана биз коргой алат экенбиз да. Элдер жалгыз калган үчүн камалып кетип калып атат. Мен биринчи жолу көптөн бери соттун ушундай калыс чечимин көрүп атам да, прецедент деп ойлойм.
Темировду жана аны менен иштешкен төкмө акын Болот Назаровду милиция быйыл 23 январда кармап, чет жака чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде кайра бошоткон. Анын алдында Болот Темировдун YouTube-дагы Темиров Лайв каналына жемкорлук тууралуу иликтөө жарыяланып, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган. Ошол эле күнү Ташиев журналисттерге брифинг уюштуруп, мамлекетке зыян келтирбегенин жана коррупцияга аралашпаганын айткан. Темировко паспорт, аскер билетин мыйзамсыз алуу, чек арадан мыйзамсыз өтүү жана баңгизат боюнча 5 беренеринин негизинде жалпысынан 4 иш козголуп, алар баары бириктирилип каралып келди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Биз журналист Болот Темиров менен байланышып, анын соттун чечими тууралуу пикирин билдик. Болот, сиз журналисттерге айтып өттүңүз, сот бул өкүмдү адилеттүү чыгарды деп, бирок ошондой болгон күндө да сизге карата ар кандай айыптоолор болгон. Ал айыптоолордун негизсиз экени дагы белгилүү деп сот өзү өкүм чыгарыптыр. Сиз мындан аркы кадамдарыңыз кандай болмокчу?
Биринчиден биз апелляция беребиз го, неме боюнча?
Айыптоолор.
Бир берене боюнча экинчи пункту бирок ал срок давности менен жокко чыгарды. Ошо боюнча дагы биз эме кылабыз. Андан сырткары азыр баягы менин паспорттарымды жокко чыгарган боюнча дагы биз дагы күрөшөбүз. Азыр негизги мындай кадамдар ошо да. Андан сырткары баягы кызматкерлерге жоопко тартканы боюнча дагы ишти улантабыз. Бул сот чечиминен мындай ишибиз бүтпөйт да. Болот Назаров боюнча дагы сот чечими чыккан окшойт. Андан сырткары башка кызматкерлерге мындай иши козголгон эмес.
Болот, айтсаңыз, сиз бул соттун өкүмүн кандай баалап жатасыз? Жеңиш деп баалайсызбы сөз эркиндигинин, же кандай деп баалап жатасызбы? Коомчулуктун кысымы менен алынган чечим деп баалап жатасызбы же?
Бул коомчулуктун жеңиши, себеби мындай бул ишке эч ким көңүл бурбай койсо башка чечим чыгат деп ойдомун, чыгар деп ойдомун. Коомчулуктун кысымы менен биз сотко дагы мүмкүнчүлүк бердик мыйзамдуу мындай чегинен. Бирок мыйзамдуу деп толук айта албайм, себеби баягы фальшивый заявление анкета менен менин сот баягы күнөө тапкан, ал деле мындай мыйзамга туура келбейт деп ойлойм да. Бирок аны биз апелляция кылып сот аркылуу чечкизгенге мүмкүнчүлүк бар да.
Ошол эле маалда
эң негизги баягы баңгизат боюнча жокко чыгарды айыптоолорун. Анан эмнеге дагы басым кылды, бул ошо кызматкерлер атайын жасаган деп сот чечиминде бар да.
Ошол сиз баягы моралдык жактан деле бир топ кыйналдыңыз да, ошонун дагы кандайдыр бир кайра мындай калыбына келтирүү үчүн бир арыздар болобу, кайрылуулар болобу башка жактарга?
Бул коомчулуктун жеңиши, себеби мындай бул ишке эч ким көңүл бурбай койсо башка чечим чыгат деп ойдомун, чыгар деп ойдомун. Коомчулуктун кысымы менен биз улантабыз баардык мыйзам чегинде сот аркылуу мен анан мени менен иштеген адвокаттар күрөшкөнгө даяр. Бир топ иштер бар алдыда. Ар бир мындай ар бир адам ушуга катышкан адам жоопко тартылыш керек да менин оюмча.
Урматтуу каарман, байланышта журналист Болот Темиров болду. Азаттык радиосунун 29-сентябрь бейшемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Дагы бир жолу кутман таңыңыз менен. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда 24-февралдан 23-сентябрга чейин Украинада бери дегенде орусиялык 6756 аскердин каза болгону тастыкталды. Журналисттер эңгөө Дагестан менен Бурятияга туура келерин аныкташкан. Айрым активисттер жана эксперттер калк саны азыраак болгону менен мобилизацияга улуттук азчылыктардын өкүлдөрү көбүрөөк келип жатканын айтышат. 21-сентябрда Орус коргоо министри Сергей Шойгу 5937 аскердин наут болгонун билдирген. Айнура Жекше кызы теманы улайт. Бурятиянын борбору Улан УДД марттан бери күнүгө Украинадагы согушта каза болгондорду акыркы сапарга узатышууда. Эртең Лукадромдо Амгалан Тудупов жана Эдуард Джидяев менен коштошушат. Эки күндөн кийин 23 жаштагы Батор Дондоков жана Антон Хатхеевти жайына беришет. Дондоковтун тууганы ата-энелердин бири жаныбызга келип, балаңардын сөөгү бүтүн келиптир, кандай бактылуусуңар, биздикинин башы менен эки белеги гана калыптыр деп айтышканын кеп салып турду. Бир жумада 10 кишини коюшат. Бул 28 апрелде Медуза сайты Люди Байкала басылмасынан алып чыгарган макаладан үзүндү. Орусиялык медиазона порталы жана BBC ыктыярчылар командасы менен бирге Украинадагы согушта каза болгон орус аскерлеринин санын аныктоо менен алектенип келатат. Алар иликтөө жүргүзгөндө жергиликтүү маалымат каражаттарындагы кабарларга, социалдык тармактардагы постторго, жергиликтүү бийликтердин айткандарына таянышат. Журналисттер белгилегендей, дайынсыз жоголгондор менен туткунга түшкөндөрдүн саны белгисиз. Эмесе алардын маалыматына ылайык, Орусия кошуна өлкөсүнө басып кирген 24 февралдан 23 сентябрга чейин майданда орусиялык 6756 аскердин каза тапканы тастыкталса, алардын 306 Дагестандан, 276 Бурятиядан. Салыштыра кетсек, Москва облусунан 82 киши курман болгон. Орусиянын мамлекеттик статистика кызматынын акыркы маалыматтарына ылайык, Дагестандын калкы 3 миллион кишиден бир аз ашат. Бурятияда 1 миллионго жетпеген киши жашайт. Ал эми Москва облусунун калкы 7 миллион 708 миң деп көргөзүлгөн. Бурятияда аскерге чакыруу кагаздарын мобилизация жарыяланган күнү 21 сентябрда жана түн ичинде эле тапшыра башташкан экен. Эртеси эртең менен мобилизациялангандар даярдык өтүүчү пункттарга жөнөп кетишти. Эркин Бурятия фондунун төрайымы Александра Гармаджапова согушка атайлап улуттук азчылык өкүлдөрүн көбүрөөк салып жатышат деген оюн айтат.
Кого обычно не жалко империи? Империи не жалко национальные меньшинства. Ничего, конечно.
Империя адатта кимди садага чабат. Империя улуттук азчылыктарды аябайт. Орусиядагы буряттардын саны 460 миңдин айланасында. 200 миңи согушта өлсө эмне экен дегендей. Путин үчүн бул нормалдуу көрүнүш. Курулай сөз болбосун деп сандарга таянсак, Бурятияда мобилизация башталганда 5 миңдей кишиге аскерге чакыруу кагаз тапшырылды. Аларды айылдардан, иштеп жаткан жеринен, көчөлөрдөн кармап, автобустар менен алып кетип жатышты. Жумхуриятынын калкы 1 миллион кишиге жетпейт. 3 миллион миллиондон бир аз ашкан Дагестанга 15 миң деген квота берилиптир деген маалыматтар тарап жатат. Асак Нижний Новгород облусунун калкы Дагестандыкындай болгону менен 7,5 миң кишиге повестка келген. Эмне себептен пропорционалдуу эмес бөлүштүрүлгөн? Кремлден ойно койсок, буряттарды кызыл кыргынга салсак үн катпай кете беришет деп айтышат.
Кремля это масса некая, которую можно опять же бросить в мясорубку, и они ничего не скажут.
Бурятиялык дагы бир активист, Эркин улуттар лигасынын мүчөсү, тарых илимдеринин кандидаты Раджана Дугарде Понте ар бир айылдан бери дегенде 10-20 киши контракт менен согушуп жүргөнүн, эркектердин аздыгы көзгө урунаарын, кадимкидей байкалып калганын Радио Свободага чыккан макаласында жазган. Идел Реали редакциясына берген интервьюда Дугарде Понте Орусиянын түпкүлүктүү элдери Москванын барымтасында калганын, алар же согушка жөнөп, же орус агрессиясын колдобосо түрмөгө кесилүү коркунучуна кептелгенин айткан. Империянын чек арасын кеңейтүүнү, жаңы жерлерди басып алууну көздөгөн кылмыштуу максаттарына жетүү үчүн биздин уландарды пайдаланып жатканын бурят катары карап отуруу жүрөк оорутат, деп билдирген активист. Орусиялык көз карандысыз талдоочу Дмитрий Орешкин кан салыгы адилетсиз бөлүштүрүлгөнүн таанууга болбойт. Ал көз көрүнө байкалып турат деген пикирде, бирок мунун себептерин улуттук эмес башка жүйөлөргө байланыштырат.
Он просто думает, что там он не получит...
Путин ал жактарда каршылыкка туш болбойм деп ойлойт. Болсо да алыскы региондогу нааразылык көз жазымда калат. Москвадан, мисалы, ошондой акциялар өткөндө маалымат каражаттары байма-бай чагылдырат эмеспи? Ал эми Тыва же Бурятияда эл көчөлөргө чыга турган болсо, жаап жашыруу оңой. Экинчиден, жергиликтүү элиталардын ролун белгилейт элем. Бийлик, Рамзан Кадыров же ошол эле Тыва, Бурятиянын башчылары болобу, толугу менен Москванын дотацияларында отурушат. Өз экономикалары жок. Экономиканы өнүктүрүүгө жол берилбейт. Эмне дегенде, мейли, региондор чабал, бирок көз каранды кала берсин дешет. Мындай абал Кремлге жагат. Өзүңдү жакшы алып жүрсөң, дотация аласың, жаман алып жүрөсүңбү, дотациядан куру каласың.
И они дотационные, и это Кремль устраивает. Хорошо себя ведешь, получаешь дотацию. Плохо себя ведешь, не получаешь.
Бир нече күн мурун Монголиянын мурдагы президенти Цахиагин Элбургоч буряттарды жана Орусияда жашаган башка улуттук азчылык өкүлдөрүн Украинага каршы урушка катышпоого үндөп, анын өлкөсүндө баш байынек табууну сунуш кылган. Саясатчынын айтымында кандуу согуш башталгандан бери эң көп буряттар, тывалыктар жана калмыктар жабыркады.
They have been used as nothing.
Аларды өлүмгө айдап, жем катары салып беришүүдө башкача сыпаттоо мүмкүн эмес. Жүздөгөнү жарадар болду, миңдегени каза тапты. Биз монголдор силерди кучак жайып, чын жүрөктөн тосуп алабыз.
With open arms and hearts.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 сентябрда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылуу жасаган кезде Орусиянын мобилизациясы атайлап алар көзөмөлдөгөн аймактардагы түпкүлүктүү элди бутага алып жатканын сынтап муну түгүл тукум курутка теңеди.
А це не тільки території Кавказу чи Сибіру.
Кавказ же Сибирде түпкүлүктүү элден чыккан эркектерди согушка жөнөтүүгө аракет көрүлүп келатат. Мындай көрүнүш Орусия 2014 жылы басып алган Украинанын Крым жарым аралында да байкалууда. Ал жакта көптөгөн улуттардын арасынан Крым татарларын жан башына алганда эң көп мобилизациялоо каралган. Бул ачыктан ачык геноцид саясаты.
Це відверто геноцидна політика.
Зеленский буга чейин да Крым татарларын Херсондогу салгылашууларга айдап жатышканын айтып, дүйнө коомчулугун Москвага каршы чара көрүүгө чакырган. Украиналык укук коргоочулар Крым татарларын мобилизациядан коргоп калуу өтүнүчүн Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоганга даярдап жатышканы буга чейин кабарланган. Жогоруда сөз болгон медиа зона порталы эмне себептен улуттук азчылык өкүлдөрү арасында жоготуулар көп болуп жатканын чечмелеп, борбордон алыс аймактарда көптөгөн аскердик бөлүктөр жайгашканын, ал жактарда аскер кызматына өзгөчө мамиле кылынаарын, эң негизгиси жумушсуздук, төмөн маяналар жаш уландарды армияга барууга түртөөрүн белгилейт. Медиум Ориент маалымат агенттигинин жетекчиси Ислам Текушев дагы Дагестанда, жалпы эле Түндүк Кавказда элдин экономикалык абалы аянычтуу экенин айтат.
Северный Кавказ это депрессивный регион.
Түндүк Кавказ депрессивдүү аймак. Ар бир жумурият дотациялардын эсебинен жанбагат. Эл жиш жайгашкан, жумушсуздуктун деңгээли өтө жогору. Иш курагындагы жаштар абдан көп. Киши башына алып санаган киреши Орусиянын башка региондоруна караганда төмөн. Албетте ошол себептен согушка ыктыярдуу кеткен кишилер көп болчу. Менин билишимче, азыр дагы мобилизация жарыялангандан кийин кээ бирлер шашып-ушуп военкоматтарга жөнөттүр. Себеби ыктыярдуу баратам деп үлгүрүп калса, бекер согушпай 300 миң рубль акча төлөнөт. 300 миң бул чоң акча. Турмуш тиричилигин оңдоп алууга жетиштүү.
Это всё-таки для них, наверное, а я же говорю, это достаточно, ну это внушительная сумма.
Журналист азыр мобилизациядан качып өлкөнүн сыртына агылган орусиялыктардын арасында региондун жашоочулары азыраак. Эмне дегенде, кайра эле экономикалык абалдан улам алардын чамасы чектелүү экенин белгилейт.
Вот мы наблюдали, значит, какие автомобили.
Орус грузин чек арасына карай кетчү трассада тизилип турган машинелердин узун кезегине байкоо салдык. Түндүк Осетиядан жогорку Ларска чейин бир нече километрлик кезек турат. Номерлерин карасак, ошол унаалардын көбү Москва облусунан, Санкт-Петербургтан экен. Башкача айтканда, Орусиянын ири шаарларына таандык. Бул абдан кызыктуу көрүнүш. Мобилизацияга туш болгондор арасында түндүк кавказдыктар көп болгону менен кетип жаткандардын катарында биз аларды дээрлик көрө алган жокпуз. Негизинен орусиялык шаарлардан агылышууда. Дал ошолор качып жатат. Себеби жок дегенде жарым жыл чет жакта отурукташып жашаганга ижара батир алууга алардын каражаты жетет. Ал эми түндүк Кавказда кимдир бирөөнүн киреше булагы жумушу болсо, аскерге алып кетишет деген тобо келдик болсо да, ошол кирешеден кур калбайм деп коркконунан эч жака жылбайт. Жумушу жоктор деле козголбойт.
Ну а у тех, у кого нету этих доходов, ну они тоже сидят ровно.
Бирок согушка аттанууга жакырчылык гана түртпөйт. Настоящее время телеканалы тывалык чакан айылда жашаган Надежда Байкара аттуу аялдын сөздөрүн келтирет. Ал үй бүлөсүндөгү баардык эркектер армияда кызмат өтөгөнүнө, уулу Крымды басып алуу, Сириядагы согушка катышканына сыймыктанат. Бир небереси быйыл жазда Украинада окуу учкан. Буга карабай Надежда 10 жаштагы дагы бир небересинин аскер болуу мүдөөсүн колдойт. Мобилизация жарыялангандан кийин Орусиянын бир топ жеринде эл каршылыгын билдирип митингтерге чыккан. Якутияда аялдар полиция кызматкерлерин курчап тегеректеп алса, Дагестандын борбору Махачкалада энелер балдарын согушка жөнөтпөсүн айтып, тартип коргоочуларга туруштук берип, айрымдары Орусияга эч ким кол салган жок. Орусия тескересинче согуш ачты. Уулдарыбызды эмне үчүн майданга жөнөтүшүбүз керек деп кайым айтышып жатты. Социалдык тармактардын колдонуучулары ал аялдардын эрдигине суктанган комментарийлерди жазып келатышат. Нааразылык акцияларына чыккандардын кээ бирлери кармалып, дагы бир тобуна протоколдор түзүлүп, административдик иштер козголду. Өткөн жумада Саха Жумуриятынын конгресси Орус президенти Владимир Путин жана коргоо министри Сергей Шойгуга ачык кайрылуусунда түндүк аймактардагы аз сандуу элдердин өкүлдөрүн согушка албоону талап кылды. Маалымат каражаттары жазганда, Якутиянын алыскы айыл кыштактарынын тургундары дээрлик бардык эркектерди алып кетип жатышат. Аялдар менен балдар кантип кыштаарын бийлик ойлоп да койбойт деп арызданышууда. 21-сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыялангандан кийин Калмыкия жана Бурятияда активисттер согушка алып кетиши ыктымал деген кишилерди эвакуациялоого киришти. Орусия Украинага кол салгандан бери эки жолу гана өз жоготуулары тууралуу маалыматты ачыкка чыгарган. 2-мартта 498, ал эми 25-мартта 1351 аскери мерт кеткенин кабарлаган. Мобилизация жарыяланган күнү дароо Путинден кийин сөз алган Шойгу армия 5937 кишиден айрылганын билдирди. Бирок көз карандысыз журналисттер, иликтөөчүлөр, аскердик эксперттер муну калп, статистика мындан алда канча жогору деп айтышат. Согуш шартында тараптар адатта өз жоготууларын азайтып, алеме душмандыгын көбөйтүп беришет. Орус коргоо министрлиги курман болгондордун улутуна тиешелүү статистиканы расмий комментарийлебейт. Айнура Жекше кызы, Прага. Эми миграция темасы менен уктуруубузду улантабыз. Орусияда жарым жартылай мобилизация башталгандан бери жүздөгөн адам аскерге чакырып алды. Орусияда болуп жаткан бул окуялар анын жарандыгын алган кыргызстандыктарга, алардын үй бүлөлөрүнө кандай таасирин тийгизип жатат? Айгерим Акылбекова журтташтардын үнүн укту.
Шүйдүн тургуну Нургүл Адылбекованын жолдошу Орусиянын жараны. Келин эки баласы менен Кыргызстанда калып, күйөөсү көп жыл бою Москвада иштечү. Адылбекованын жолдошу Орусияда 21-сентябрда жарым жартылай мобилизацияны жарыялангандан кийин эле мекенине жолго чыккан.
Спортто российский болчу, бирок военный билет жок эле да. Анан кийин жанында жумушундагы орустар деле кетип атат, билебиз да деп анан жумушун таштап коюп эле чыкты да дароо эле. Анан аябай көп өттү биз менен орустар деди. Анан орустар Казакстанда калыптыр, анан кыргыздар бияка келатабыз андан бери жолуулап деди да. Дагы тууган уругубуз бар да, дагы ошондой российский паспорт менен алар жөн эле жүрүшөт. Мисалы менин жолдошум дароо эле чыкты да ошол маалыматты уккандан кийин эле.
Орусияда жарыяланган жарым жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун чордунда турат. Себеби бул өлкөдө 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Орусиядан Кыргызстан кайткан мигранттардын агымы ушул апта байкала баштады. 31 жаштагы Айбек Орусиянын Красноярск шаарынан 3 жаштагы уулу менен 25-сентябрда учуп келген. Ал учак билетин 100 000 рубльга жакын акчага алып, аялы улуу балдарын Орусияда таштап, өзү кенже уулу менен мекенине кайтып келгенин айтты.
Азыр гайлерге да полномочия берип коюптур, то что тоздуруп эмең барбы жокпу, военный билетим служил не служил, ушуларды текшерип, если служил болсо биринчи эмелерге потоктору коюп атат. Ошо тааныштарым бүт айтып атышты, мени ушуп эки ай чакырды, бирөөсү я служил, повестка келди деп. Анан мен ошо эмеден өтүп атканда ошо балам мен болуп калдым, ошо может анан ошо сурап калдычы, отпуск кетти дейт, нет. Билет когда купили, дейт, а сразу ли уже билдим, а что сегодня? Вчера купил, деса. Бир карап койду, я думаю, то, что балам жок болсо, вчера купил, десем. Ну, сен качып кетпасың, кече эле угуп эле деп айтат, болуш керек эле деп ойлоп койдум өзүнчө эле.
Жарым жартылай мобилизация боюнча тиешелүү жарлыкка президент Владимир Путин 21-сентябрда кол койгон. Аталган жарлыкка ылайык аскерге запаста тургандар, мурда куралдуу күчтөрүн катарында кызмат өтөгөндөр, буга чейин согуштук аракеттерге катышкандар чакырылат жана алар атайы даярдыктан өтүшөт. Орусиянын Новосибирск шаарында жашап жаткан Наргиза ошол тапта ал жашаган шаарда мигранттар дүрбөлөңгө түшүп жатканын айтты. Наргизанын кош жарандыгы бар кайнисе тааныштары Бишкекке кеткенин да билдирди.
Паника түшүп кыркырышып эле бир замат деле качып жөнөш жердешип айкем кетип сүйлөштүм, бир сутка 7 саат турдум дейт границада. Жол пробка дейт, аябай элдин баары кетип атат, ар кайсы шылтоон айтып, бирок 28-ден баштап граница бекилет деп атат.
Кыйын кетип калды, анын кайын ал балалуу да болот болчу, кайын журту дагы эмдеме чакырып турабы окшойт. Мен деле өзүм деле шоктоп калдым кече күнү эле ошо тегишкен мен чыгып турайынчы деп болбой койду да, эмне бар, эмне жок көргөзүп атат. Там машиналар тезилип, автобустар алып кетип, коштошуп ушинтип аны көргөзүп атышат.
Наргиза жолдошу менен Орусияга 15 жыл мурун келишкен. Бул аралыкта жубайлар бул өлкөнүн жарандыгын алып, уул кызы да мында төрөлгөн. Наргиза соңку жагдай кош жарандуулук алган мигранттар арасында да чырга себеп болуп жатканын айтууда.
Жолдошум кеткен жок Кыргызстанга, потому что биздин балдарыбыз мектепте окуйт. Улагында өзүбүз алганбыз, ошо жеңилирээк жашайлы деп. Россиянын жакшы эле пайдасын көрдүк, мисалы үй жай алдык. Ушул жерде иштедик, российский паспорт, Россия матриски капиталын алдык, кыйынчылык иш түшкөндө качып кеткен болду. Качканда деле пайда жок да. Мисалы азыр деген жаңы закон киргизди. Повестканы үй бүлөсү билсе деле болду экен. Мисалы менин жолдошум өзүнө колун албаса деле повестканы мага алып келип берет. Мисалы допустим, мен билгенден кийин болду, күйөөм обязательно военкоматка барыш керек экен. Раз мен билгенден кийин болду, аны розыскка берет экен. Эки жолу повестка келгенден кийин барбай койсо анан. Айырмасы жок да, азыр күйөөм кетип калган менен. Еще бул акыркы гражданство алгандар ант берип алышкан, чес берипчи. Элди жерди коргойбуз деген сыяктуучу гражданство алып аткандачы булар.
Орусиянын ички иштер министринин маалыматы боюнча 2022-жылдын 6 айында эле 10.6 000 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Өткөн жылдын ушул эле мезгилинде ал 8.4 000 кишини түзгөн. Орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын так саны жок, анткени алардын көбү кыргызстандын жарандыгынан да чыкпайт. Ошентип иш жүзүндө эки паспорт менен жүрөт. Бейрасмий эсепте 500 000 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Жарым жартылай мобилизация жарыялангандан кийин Бурятияда резервдеги адамдарга 22 сентябрга карган түндө массалык түрдө аскерге чакыруу таратылып, көпчүлүгү түз эле комиссариаттарга алып кетти. Маалымат караганда айылдарды эркектерди жапырт кармап алып кетип жатышат. 5 000 адам жашаган бир эле Курумкан деген айылда 700 адамга аскерге чакыруу берилген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө. Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемеден жооп алганга аракет кылабыз же көйгөйдү коомго алып чыгабыз. WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Орус жарандарынын Бишкекке көп келиши менен билет баасы көтөрүлүп, шаардагы батирлердин ижара акысы кескин жогорулап кетти. Мейманканаларда дээрлик орун калган жок. Учурдагы абал жөнүндө Нурболот Азаматтын баяндоосу.
Орус президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялагандан кийин ондогон орус жарандары коңшу мамлекеттерге чыгып кетип жатышат. Акыркы бир аптада Кыргызстанга эле ондогон орус жараны келди. Бул окуя авиабилеттердин, Кыргызстандагы батирлердин ижара акысынын кымбатташы жана мейманканалардын толушу менен коштолду. Мобилизация жарыялангандан кийин авиабилеттердин баасы кескин көтөрүлдү. Ушул тапта билет баасы 150-200 000 сомго чейин жетүүдө. Мобилизациядан качып Кыргызстанга сапар алган Олег Москвадан Ысык Көлгө ишемби күнү учуп келген. Ал бул багыт боюнча билетти 155 000 сомго сатып алганын айтат.
Мой билет стоил очень дорого. У меня билет обошелся 155 000.
Билетти 155 000 сомго алдым. Жума күнү билеттердин баасы болуп көрбөгөндө өстү. Себеби аны сатып алгандардын саны кескин көбөйүп кетти. Жетишпей калгандар эң кымбат билеттерди алууга мажбур болушту. Дүйшөмбү күнү бир аз арзаныраак билет менен келсем деле болмок. Бирок тоокелчиликке барбай эрте эле келе берүүнү туура көрдүм.
Олег Кыргызстанга келери менен дароо батир издөөгө киришкен. Ал жергиликтүү бааларды билбегендиктен кээде шылуундарга туш келип калганын, бааларды өтө эле кымбат сунуштап жатышканын айтат.
Потом в итоге
башында Лалафо, Хаускейджи сыяктуу атайын сайт тиркемелерден карап жаткам. Кийин Телеграмдагы тайпаларга кошулуп, ошол жактан издеп баштадым. Ал жерге өз маселемди жазып, шылуундарга туш болуп калып жатканымды, кымбат баа сунуштап жатышканын айтып жаттым. Натыйжада бир аял октябрдын ортосуна чейин батирин берүүгө көндү. Эми ал жака жайгашып алып, кайра башка батир издей баштайм. Жаңы келгенде 600-700 доллар сунуштап жаткандар азыр 1000-1200 доллар сурап башташты. Дагы ошончо сумма депозит катары калтырышым керектигин айтып, 6 айга беребиз, андан эрте көчүп кетсең депозитти кайтарбайбыз деген да шарттарын айтып жаташат. Эмне болуп жатканын түшүнгөн жокмун.
договоре, что если ты съезжаешь раньше, то ты этот депозит оставляешь.
Социалдык тармактарда орус жарандарынын көп келишине байланыштуу батирлердин ижара акысы кескин көтөрүлүп кеткенин жазып жаткан колдонуучулар арбын. Алар жеке окуяларын жазып, батир ээлери менен болгон сүйлөшүүлөрүн жарыялап жатышат. Маселен, ишкер Анжела Эшбаева 7 жылдан бери үй бүлөсү менен 2 бөлмөлүү батирде турат. Буга чейин ал ай сайын 21 000 сом төлөп келген. Эми батир ээси ижара акысын 100 долларга көбөйтүп, эгер жаңы шартка макул болбосо, көчүп кетүүгө 1 ай убакыт бергенин айтат.
Мен бааны көтөрөрүн күтүп жаткам, бирок ал буга барат деп ойлогон эмесмин. Мен үчүн жагымсыз болду. Себеби пандемия учурунда да арзандатып беришин сураганыбызда көнбөй койгон. Кийин анын маселеси жаралганда да жардам иретинде алдын ала төлөп каралашканбыз. А мунусунда ал жөн гана СМС билдирүү жазып койду. Биз бааны 30 000 көтөрүп жатабыз. Туура келбесе 1 ай беребиз. Батирди бошотуп койгула деди.
Батир ээси бул аракетин жеке үй бүлөлүк жагдай менен түшүндүргөнү менен Анжела өзү бул акыркы окуяларга байланыштуу чечим болгонун айтат. Ал эми англис тили мугалими Гүлсара Мадаминова акыркы окуялардын фонунда батирлердин баасы кескин көтөрүлүп, талаптары катаалдаганын белгилейт.
Мен август аягы жалдан квартира караганда ошондо деген 2 комнат квартираны 18 000 бергенге макул болушуп шарты орточо болчу. Азыр болсо ошол эле состояниядагы квартираларды могу Лалафодо карап көрдүм, окшойт 2 эсе көтөрүп алдык да. 2 комнат үйлөрдү азыр 18 000 дээрлик табыш мүмкүн эмес. 25 000 1 комнаттык үйлөрдү көрсөтүп турушат. Биз азыр ошол жаш үй бүлө, бир балалуу үй бүлө квартира иштеп жатабыз. Бирок баары жаш үй бүлөлөргө баласы жок деп шарт коюп коюптур да. Жаш үй бүлө кантип баласыз болот? Реальный шарттарды бир бул баа коюп алганы, бааны 2 эсе көтөрүп алганы, экинчиси баласы жок болсун деп талап кылганы да. Ушул мени аябай капа кылды.
Орус жарандарынын көп келиши менен Бишкекте мейманканаларда да орундар калган жок. Booking.com мейманканалар жана апартменттерди брондоо сайтында ушул тапта Бишкек боюнча 10 чакты гана орун бар экенин, шаардын дээрлик бардык мейманканалары толгонун көрүүгө болот. Шаардагы айрым мейманканалар меймандардын купуялуулугун бузат деген жүйө менен азыркы кырдаал жөнүндө азаттыкка пикир билдирүүдөн карманышты. Ал эми ишкер Данияр Аманалиев орус жарандары бир гана Бишкек шаарына эмес, аймактарга да келип жаткандыктан өзүнүн Ысык Көлдөгү Ололо Ак жол пансионатынын иштөө убактысын узартуу чечимин кабыл алганын билдирди.
Биз Ысык Көлдө 2 пансионатты башкарып атабыз. Биринчиси бул Ололо Фэмили, ал жак 12 ай иштейт. Ал жакта деле көп мындай жаңы адамдар, жаңы келип жаткан адамдарды көрүп атабыз. Ошондуктан биз Ак жолду жаппай азырынча октябрдын аягына чейин иштетели деп чечтик. Азыр өтө көп эмес, бирок мындай жаңы заявка кылган адамдардын саны көп. Азырынча мындай 50-60 адамдын тегерегинде мындай жаңы адамдар деп эсептейбиз.
Данияр Аманалиев мүмкүнчүлүгү бар башка пансионаттар да ушундай чечим кабыл алууга шарты бар экенин айтат. Эске салсак, 21 сентябрда орус президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялады. Мунун алкагында согушка запастагы жоокерлер тартылары кабарланган. Коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация жарлыгынын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартыларын айтып, бул мындан арыда пландуу улантыларын билдирген. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, кутман таңыз менен. Азаттык радиосун 29 сентябрь, бейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Орусиядан аскердик мобилизациядан качкандардын жоонтобу азыр Борбор Азия өлкөлөрүн көздөй агылууда. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстанга 10 миңдеген орусиянын жараны кирген маалым болду. Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында Ташкентте батирдин ижара акысы асманга чыкканы байкалууда. Мейманканада орун табылбай, ал эми казакстандык активист орус жарандарын агылып келишинин тымызын басып алуу менен салыштырат. Чөлкөмдүн өлкөлөрүнүн ичинен азырынча Астана гана орус жарандарынын эмиграциясына саясий жана гуманитардык маселе деп баа берди. Эльвира Будайчиеваны уксак.
21 сентябрда Орусияда жарым жартылай аскердик мобилизация жарыялагандан кийин Тажикстанга барган орус жарандарынын саны кескин көбөйүп, башкала дүйшөмбүдө мейманканаларда бош орун жок калды. Мейманканадагы бөлмөлөрдүн баары 30 сентябрга чейин бош эмес. Бул Орусиядан келгендер көбөйгөндүгүнө байланыштуу деп билдирди шаардагы эң ири мейманкананын өкүлү. Башка мейманканаларда деле жагдай ушундай. Жергиликтүү журналист Тимур Тимирханов Настоящее время телеканалына берген маегинде Дүйшөмбү шаарына келген орусиялыктар оолу ижарага батир же убактылуу мейманкана издөө менен алек экенин айтат.
Чаще всего при
негизинен келгендер карточкаларынан нак акча алуу маселесин чечкенге аракет кылышууда. Анан ижарага батир, мейманкана, уна сыяктуу көйгөйлөр бар. Көбү 10 күндөн 1 айга чейин батир издеп жатышат. Бирок араларында Өзбекстанга уна менен же учак менен кетүүнү каалагандар да бар.
А если нет, то спрашивают уже в чате.
Деди журналист. Ушул тапта Москвадан дүйшөмбүгө авиабилеттер 144 000 рубльден сатылууда. Ошол эле маалда орус жарандыгы бар тажикстандыктар мобилизациядан чочулап Орусияга алдын ала алып койгон билеттерин өткөрүп жатканы байкалат.
Мен Орусияга барарым менен орус жарандыгын алуу үчүн документтерди тапшырайын дегем. Бирок мобилизация жарыялангандан кийин бул оюмдан кайттым. Анткени өтө кооптуу. Мени менен бирге уча турган орус жарандыгы бар тажиктердин көбү билеттерин кайра кайтарып беришти.
Деди Абдулвахит Абдусатаров. Тажикстандын миграция кызматынын 2022 жылга карата маалыматы боюнча учурда Орусияда 700 000 жакын тажикстандык эмгектенет. Буга чейин алардын 70 000 чукулу орус паспортун алганы айтылат. Тажикстандын ири банктарынын бири Душанбе Сити банкы 27 сентябрда техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам Орусиянын Мир банктык карталарын тейлөөнү убактылуу токтотконун кабарлады. Банк өз билдирүүсүндө техникалык мүчүлүштүктөр 23 сентябрда башталганын айтып, кеңири маалымат берген жок. 21 сентябрдан баштап Ташкент шаарынын аэропортунда Орусиядан келгендердин саны кескин көбөйгөн. Ташкентте мейманканалардын баасы 2 эсе көтөрүлүп, айрымдарында орун калбай калганы айтылууда. Быйыл марттан тарта Украинада согуштун жана батыштын санкцияларынан улам Өзбекстанга миңдеген орусиялык агылып келе баштаган. Блогер Азиза Умарова орусиялыктардын жаңы агымы менен Ташкенттеги ижара баасы эми кескин өсөрүн эскертет.
Окуялар тийиздик менен өнүгүп атат. Жарым-жартылай мобилизация жарыяланды. Орустардын агымы күтүлүүдө. Кыймылсыз мүлктүн баасы дагы көтөрүлөт. Булар февраль айынан бери келип аткан фрилансер же IT адистер эмес, ар кандай адамдар келет.
Деп жазат блогер Facebook баракчасына. Ал эми Орусиядагы жарым жартылай мобилизациядан качып Казакстанга келгендердин саны 100 000 ашты. Расмий Астана алардын 65% өлкөдөн чыгып кеткенин кабарлады. Акыркы 5 күндө Казакстандын Орусия менен чектеш Павлодар облусундагы көзөмөл өткөрүү бекеттеринен 13 000 орус жараны өттү. Шаарда калкты тейлөө борборунда каттоодон өтүп жаткан орусиялык Игорь менен Армен Казакстанга 2 күн мурун келген. Эки өтөң согуштан качканын жашырбайт.
Ну, посмотрим, но, скорее всего, останемся, да, в Казахстане.
Азырынча мен да кайда барарымды билбейм. Мен балким Казахстанда калам. Негизи биз чоң шаарларга баргыбыз келет. Азыр бул жерде батир ижарага алдык. Эми биз документ жагын иретке келтирели деп жатабыз. Туруктуу дарек боюнча катталсак дейбиз.
Сейчас документы оформляем.
Ал эми Юрий Павлодарга Орусиянын Новосибирск облусунан келген. Ал согушка каршы митингке катышкан, бирок эч нерсе өзгөрбөсүнө акыры көзү жеткенин айтат.
Я всегда был против войны, выступал на митингах.
Мен ар дайым согушка каршымын, ошон үчүн митингдерге катыштым. Бирок мобилизация жарыялангандан кийин Орусияда калуудан эч кандай пайда жок экенин түшүндүм. Ошол себептен мен өлкөдөн чыгып кеттим.
Дейт Новосибирсктен келген Юрий. Павлодардык ишкер Айдар Курумбаев коңшу Орусиядан келген жарандарга түшкү тамак уюштуруп, конокторго жергиликтүү мыйзамдарды түшүндүрүп берет.
Биз негизи согушту колдоп турган жокпуз. Биз өз казагыбыздын конак жайлыгын көрсөтүп, болбосо ас берип, ошо Россия азаматтарына айтып отурмуз го, жана гана аз кезинде жигиттер Ошага кетиңиздер, биздин Казакстаныбыздын заңын бузбаңыздар деп, туруш жүрүңүздөр деп осындай негизи осындай себеппен чакырып отурмуз.
Ошол эле учурда коомдук активист Руза Байсенбай тегим казактардын мындай меймандостугун жактыра бербейт. Ал Павлодарда азырдан эле орус улутундагылар көбөйгөнүн айтып, алар узакка калып калабы деп чочулайт.
Жумсак жаулап алуу деген бар. Мен содан коркамын. Мен эч ким кепилдик бермейди азыр. Токаев па, башкасыма эч ким кепилдик бермейт. Эртең алар ЛНР, ДНР жасап бастамайтын биздин Казакстанды эч ким кепилдик бермейт.
Дейт казакстандык активист. Орусияда мобилизация 21 сентябрда жарыяланган. Буга каршы чыккан чыккан 10 000 деген орусиялыктар өлкөдөн чыгып кетүү аракетин көрүп жатышат. Мобилизациядан качкандар Казакстан, Грузия, Финляндия жана Армения менен чек араларда узун кезекте турушат. Шейшембиде Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев орусиялыктардын эмиграциясын саясий жана гуманитардык маселе деп Москва менен сүйлөшөрүн айтты. Казак полициясы соңку аптада 98 000 орус жараны чек арадан киргенин билдирди. Соңку күндөрү алардын 40 000 Кыргызстан менен Өзбекстанга чыгып кеткенин коңшу өлкөнүн бийлиги маалымдады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми маданий баян менен эфирди улантабыз. Бүгүн 29 сентябрда 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркиянын Изник шаарында башталды. Ал 2 октябрга чейин өтөт. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына ылайык, көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Кыргызстандын маданият ишмерлери жана спортчулар толугу менен даяр болуп Түркияга жөнөп кетишти. Бирок көк бөрүчүлөр оюнга өз аттары менен барбай калганына капа болушууда. Кезектеги көчмөндөр оюндары тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Түркияда өтүүчү 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан жалпы 200 жакын адам жөнөп кетти. Алардын ичинен 106 спортчу, 16 машыктыруучу, 16 калыс, 17 делегациянын өкүлдөрү, 2-3 ветеринар жана 30 жакын маданият ишмерлери бар. Оюндар 29 сентябрда башталып, 2 октябрга чейин уланат. Салтанаттын ачылыш аземи Кыргызстандын убактысы боюнча кечки саат 19:00 башталат. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун Түркиянын спорт жана жаштар министрлиги уюштурууда. Оюндардын маданий программаларын уюштуруу жаатында эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев иш алып барып жатат. Ал алгачкы жолу башка өлкөдө өтүп жаткан көчмөндөр оюндарынын өзгөчөлүгүн, учурдагы даярдыктары тууралуу кеп кылды.
4-чү көчмөндөр оюнунун ачылыш салтанаты, жабылуу салтанаты мындай жогорку деңгээлде өтөт деген ниетибиз бар. Даярдыктар жакшы, күндө репетиция кылып атат, эртеден тартып кечке чейин. Кыргызстанда өткөн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунан айырмасы албетте бул Турцияда өтүп атат. Эми бул жерде маданий программада ошол Түркиянын баалуулуктары, салттык өнөрлөрү, Түркиянын маданияты негизги лейтмотив болуп эсептелет. Ошону менен бирге эле баягы жалпы түрк дүйнөсүнүн маданияты, ошонун ичинде кыргыз маданиятын көрсөтүүгө дагы өзгөчө орун берилген. Албетте Кыргызстан бул оюндун руханий ордосу болуп эсептелет. Ошондуктан кыргыз маданиятына өзгөчө көңүл бурулуп аткандыгы дагы жакшы жөргө, жакшы көрүнүш деп айтар элем да. Дагы бир өзгөчөлүк бул Изникте спорттук оюндардагы маданий программалардагы бир жерде болот. Биздикиндей Чолпан Атада качында эмес, бир эле жерде болот да.
4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын негизги концепциясы түрк дүйнөсүнүн биримдигине, руханий баалуулуктарын даңазалоого, салттык өнөрлөрүн көрсөтүүгө арналган. Ага жалпысынан 102 мамлекеттен 3 000 тегерегиндеги оюнчулар катышат. Ачылыш жана жабылыш салтанатындагы маданий программалар үчүн 1300 адам тартылган. Мелдешке катышкан спортчулар көк бөрү, көк бар, алыш күрөшү, ашыртмалы аба күрөшү, капышмалы аба күрөшү, пахлавани, шалвар күрөшү, май күрөшү, билбоо күрөшү, кураш, мастрестлинг жана салттуу жаатуу спорту боюнча мелдештери арасында күч сынашат. Кыргыздын улуттук оюндарынын катарын толуктаган 9 коргоол жана кыргыз күрөшү көрсөтмө оюндары катары өтөт. Кыргызстандын көк бөрү командасы көчмөндөр оюндарына өзүнүн атайын үйрөтүлгөн аттарын алып бара албай калды. Алар 24 атты Түркиядан жалдап алмай болушту. Социалдык тармактын колдонуучулары арасында бул кызуу талкуу жаратууда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов үйрөтүлгөн аттардын көчмөндөр оюндарына барбай калганын Азаттыкка ырастады. Анын айтымында аттардын Түркияга жетпей калганынын себеби алардын тийиштүү документтерин даярдоо жана учак менен алып кетүү маселеси убагында чечилбей калды.
Көк бөрүнүн аттары боюнча бир канча маселе чыгып, ал боюнча талкуу жүрүп атат. Өзүңүздөр билгендей, биз буга даярданганбыз. Атайын бүтүндөй учак компаниялары менен сүйлөшүп, анан Муалим Авиэйшн деген компания алып келип берүүгө даярдыгын билдирген. Биз 24 ат, анан Казакстандын курама командасы 15 атын салып, Бурса шаарына алып келип алып кетмекпиз. Бирок көк бөрү оюнунун талаш талкууда көп жүргөндүктөн баягы акыркы жолу көк бөрү оюну расмий түрдө оюндун тизмесине кирүүсү абдан көп убакыт алгандыктан мугалим компаниясынын кайра кетүү системадагы орундарынын баардыгы жабык болуп калган экен. Бурсага 27-синде келе турган болсок, кайра 3-үндө алып кетүү мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калды. 13-үндө 20-октябрга чейин дагы жок болуп калды. Ошондуктан 3-жума, 4-жума аттарды бул жакта кармап турууга мүмкүн эмес эле бизде. Ошондуктан Казакстандагы, Кыргызстандагы, Түркиядан аттарды бул жерге ижарага алып, бул жерде аттарды көндүрүп, 2-3 күн аларды машыктырып, анан кийин көк парга дагы, көк бөрөгө дагы ошол аттарды колдоно турган болдук.
Кыргызстандын көк бөрү федерациясынын вице-президенти Рамиз Жунусалиев Кыргызстанда өткөн оюндарда сап башында катталып келген оюндар Түркияда өтүүчү турнирдин акыркы күндөрүндө гана катталганына капа. Ал мындай себептер мамлекеттик мекемелерге маалым экенин, көк бөрүчүлөр өзүнө жүктөлгөн милдеттерин так аткарышканын айтууда.
Балдардын даярдыктары жакшы, бирок тилекке каршы биздин аттарыбызды алып келе алган жокпуз. Кандай себептер менен ошол бул мамлекеттик мекемелер билет экен, биз федерация өзүбүздүн астыбызда коюлган тапшырмалардын баарын так аткардык. Биз балдардын баарын машыгууларын жакшы өткөрдүк, аттарды даярдаттык. Албетте биз өзүбүздүн аттарыбызга абдан көнгөнбүз. Аттарыбыз казанга көнгөн, чабуулдуку коргоонун аттары өзүнчө жакшы оюнду көрсөтөйүн деген максат менен даярданганбыз.
Жунусалиев Түркияга бүгүн гана келишкенин, бул жактагы ижарага алынган аттарды али көрө электигин да кошумчалады.
Кандай аттарды беришет, ал аттар Казанга барабы, барбайбы, ал дагы бир чоң суроону талап кылат. Эми биз колубуздан келген оюнду көрсөтөбүз. Ушул самолет маселеси чечилбей калды, анткени өткөндө бизге ушу министрлик кепилдик берип 27-сентябрь күнү Кыргызстандын эки командасынын аттары самолет менен учуп кетет деп айткан, бирок тилекке каршы кандай бир себептер менен болбой калды. Эми бул жактагы аттарды колубуздан келишинче ойнотуп жакшы оюн көрсөтөлүк деген ойдобуз.
Түркияда өтө турган көчмөндөр оюндарында көк бөрү дагы, көк пар дагы ойнолот. Маалыматка ылайык, көчмөндөр оюндарына көк бөрү жана көк пар боюнча эки курама команда түзүлөт. Көк бөрү курама командасынын жетекчиси Асхат Искендеров, машыктыруучусу Нурлан Мамбетов жана физикалык машыктыруучу болуп Урмат Мусаев дайындалды. Ал эми көк пар боюнча курама команданын жетекчиси Мыктыбек Туташов, машыктыруучу Тилек Урманбетов жана физикалык машыктыруучу болуп Максат Кыйдыбаев дайындалган. Кыргыз өлкөсү тарабынан демилгеленген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары буга чейин 3 жолу Кыргызстанда өткөн. 3-үнчү жолу 2018 жылы өтүп, ага 300 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Пандемияга чейин Түштүк Кореяга бир жылда 20 миллиондон ашык турист барчу. Адистер бул өлкөгө болгон кызыгууну кей-поп жана корей сериалдары же дорамаларга байланыштуу деп эсептешет. Кыргызстандык Эржан Кубанчбек уулу корей маданияты үчүн атайын бул өлкөгө барган. Аны менен кесиптешим Айгерим Акылбекова жолугуп, кей-поп маданияты тууралуу баарлашты.
Мен өзү кореецтер өздөрү деле айырмала албайт кореецтер экенин. Мен кийин айтам да, мен иностранецмин десең, сен иностранец болчусуңбу деп көбүнчөсү аябайтан калышат. Дораманы көрүп, мен ойлогом, Корея деле ошондой депчи. А бирок чынында аябай таптырып
башка экен. Кинодогудай эмес.
Кинодогудай эмес. Кинодо баары аябай кооз, сулуу, жашоо сонун көрсөткөн да, а бирок жашоосуна келсең чынында ожидание реальность аябай чоң аласың.
Ар кандай жашоосу?
Ар кандай. Аябай кыйын жашоосу бул жакта.
Корей маданиятынын верманы Эржан менен Сеулдун Хандэ районуна келдик. Хандэде ыр, бийге, кей-поп маданиятына кызыккан жаштар арбы.
BTS-ти мисалга алып кетсек, жакшы ырдашат, жакшы бийлешет, бойлору узун, сулуу, ошондуктан кыздар вау деп азыркы учурда кей-поп аябай өсүүдө. Биринчиси бул сулуулуктан.
Көбүнчө кыздарбы?
2018 жылдары кыздар аябай көп болчу, азыр балдар деле аябай көтөрүлүшчү. Бул жерде кей-поп ырларын ырдап жана жаштар үмүт барын көрсөтүп турушат. Ыр өздөрүнүн таланттарын биз деле барып көрсөтсөк болот. Керек.
Кей-поп Түштүк Кореяда пайда болгон музыкалык жанр. азыр ал Корея эле эмес, дүйнө жүзү боюнча миллиондогон көрөрмандар арасында популярдуу болуп жатат. Жүздөгөн жаштар чогулган көчөлөр кечкисин кадимки сахнага айланат. Бүгүн эл алдына Эржан да чыгып бийлеп бере турган болду.
Эй, толкундануу сезимдер болду. Чынында мен бийлеп көргөн эмесмин бул жерде. Сизди сурап калганыңыз үчүн гана сиз үчүн чыгып бийлеп бердим.
Жакшы окшойт, аябай жакшы.
Аябай жакты чынында.
Сонун мечиңо жок, бирок мага жок. Анан биринчи эмне деп айттыңыз?
Мен биринчи өзүм жөнө тааныштырдым. Саламатсыздарбы? Мен Кыргызстандан келген Эржан болом деп.
Түштүк Кореяда кей-поп жанрындагы ыр-би топтору жүздөп саналат. Алардын эң белгилүүсү жети ырчы жигиттен турган BTS тобу. Ошол эле кезде соңку жылдары кей-поп стилинде ырдаган кыздар да көбөйгөн. Адатта мындай топтор жаштар арасында ыр эле эмес, кийинүү стилине болгон кызыгууну пайда кылып, мода жаратат.
Айткандай эле, кореистер өздөрү аябай мындай кыска жана кенен жана эң башкылуу милый кийимдер кийгиси келет да. Ошого салыштырмалуу эле могул кийимди карасак.
Кореядагы кыргызстандык журтташ Эржан Кубанычбек уулу менен Айгерим Акылбекованын маегин уктуңуз. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 29-сентябрь бейшембидеги таңкы уктуруулардын бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг тарегинде. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин кайрадан эфирди улантабыз.
Сиз угуп жатсыз.